Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică înregistrată în studiourile Radio Vocea Speranței, Suceava. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Săvel Lupu.
Tema pe care aș dori să o dezbatem astăzi poartă titlul de Locul de la marginea rândului. Și aș dori să zăbovim un pic asupra versetului din Geneza, capitolul 13, versetul 10. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată, în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Aș dori să pornim la drum prin a observa un pic atitudinea lui Lot. Lot și-a ridicat ochii. Această acțiune de a ridica ochii nu întotdeauna este binecuvântată de Dumnezeu sau nu întotdeauna are cele mai bune rezultate. A ridica ochii, de fapt, înseamnă a manifesta în exterior o anumită atitudine descoperită doar în interior, pe care doar Dumnezeu poate să o citească. Faptul că Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată corespundea unei anumite așteptări. De altfel, o așteptare legitimă în viața noastră, în viața oamenilor. Am dorit într-adevăr ca și câmpia Iordanului nostru să fie bine udată în întregime, am dorit ca și lucrul mâinilor noastre să fie bine udate de Dumnezeu și să poată crește, să se dezvolte și să aducă o roadă frumoasă, o roadă desăvârșită. Însă, în această acțiune de a ridica ochii și a vedea, se mai descopere și o altă atitudine, atitudinea de a căuta acele binecuvântări care nu întotdeauna îți aparțin, de a căuta acele binecuvântări care sunt jumătate binecuvântare și jumătate blestem, sau de a căuta acele locuri unde nenorocirea și blestemul sunt atât de aproape de binecuvântarea lui Dumnezeu încât nu întotdeauna poți să faci distinție în ele, locul în care adevărul și neadevărul, lumina și întunericul sunt atât de amestecate încât satana ți le oferă la pachet. Avem multe exemple pe paginile Sfintelor Scripturi în care oamenii au căutat, au poftit și au dorit astfel de locuri. Uitați-vă un pic în istoria lui Israel la aceste întâmplări atât de amestecate cu bine și cu rău la oaltă, încât oamenii mari al lui Dumnezeu nu au fost în stare să discearnă clar voința lui Dumnezeu. Gândiți-vă un pic la via lui Nabot, câte necazuri și dureri a adus faptul că cineva a poftit ceea ce nu era a lui. Gândiți-vă un pic la istoria dintre David și Batseba, cât de multă durere, cât de mult necaz, cât de mult of și ce rezultate dureroase a avut faptul că cineva a ales să stea pe acest loc între bine și rău, între întuneric și lumină, nominalizat pentru tema de astăzi ca fiind locul de la marginea rândului. Gândiți-vă un pic la cei doi talanți de argint și la hainele de schimb. Gândiți-vă un pic la declarația lui Samson, iau-o că mi-e place. Gândiți-vă un pic la Anania și Safira și lista poate continua mult, mult, mult. De fapt, locul de la marginea rândului poate fi caracterizat cu această atitudine între Sodoma și Canaan, sau mai aproape de Sodoma și mai departe de Canaan, sau între salvare și pieire veșnică. Textul pe care tocmai l-am citit din Geneza ne spune că Lot și-a ridicat ochii. Păcat că și-a ridicat ochii nu spre Dumnezeu, ci să vadă binecuvântările lui Dumnezeu și mâna bună a lui Dumnezeu care l-a ocrotit până în momentul respectiv, în toată istoria prin care au trecut împreună cu Avram și cu familiile lor, cu turmele lor, ci ridicarea ochilor a fost înspre o stare materială mai bună, mai prosperă, și Lot și-a dorit acest lucru, să trăiască nu doar decent, ci poate chiar un pic mai bine, un pic deasupra așteptărilor pe care ar fi putut să le aibă până la acel moment. Să nu uităm că despărțirea lui Lot de Avram a fost datorată faptului că binecuvântările primite din partea lui Dumnezeu s-au mulțit în fiecare zi, pentru că Dumnezeu l-a iubit pe Avram și i-a oferit din belșug binecuvântarea cerului, iar prin Avram a fost binecuvântat și Lot. Și Biblia ne spune că a început ca între păstorii turmelor lui Lot și păstorii turmelor lui Avram să fie ceartă, și acest lucru a dus la despărțirea dintre cei doi. Ridicarea ochilor lui Lot nu a fost o acțiune dinainte, gândită, premeditată, ce a fost ca urmare a unei alegeri care, odată cu trecerea timpului, a început să crească în inima lui. Probabil că Lot a discutat cu soția, probabil că Lot a discutat cu copiii, probabil că Lot a discutat cu familia și și-a ales partea care a crezut că se potrivește aspirațiilor sale. Cred că în această alegere a lui Lot, un rol semnificativ l-a avut și familia și soția lui Lot. Într-un anumit sens, Lot și-a ales locul de la marginea rândului. De fapt, tema de astăzi poartă acest titlu, locul de la marginea rândului. Sunt multe exemple în Sfânta Scriptură în care oamenii aleg să stea între voința lui Dumnezeu și voința personală. Pentru mulți, acest loc de la marginea rândului este impus. În societatea de astăzi, dacă nu ești competent, în societatea de astăzi, dacă nu ții pasul, în societatea de astăzi, dacă nu te conformezi unor așteptări, foarte posibil să fii împins să stai la locul de pe marginea rândului și, în mod indirect, ți se spune, ți se repetă mereu, stai unde ți este locul. Din păcate, oamenii nu înțeleg că Dumnezeu are o chemare mai înaltă pentru ei. Dumnezeu are așteptări mai mari pentru credincioșii săi. Dumnezeu nu a fost mulțumit ca Lot să se despartă de Avram. Însă Lot a ales și Dumnezeu respectă alegerea, deoarece Dumnezeu ne-a creat cu liberul arbitru și Dumnezeu lasă omului posibilitatea de a alege. Dacă Dumnezeu ar fi creat pe oameni sau dacă Dumnezeu ar fi creat celelalte ființe din univers cu imposibilitatea alegerii, deci fără liberul arbitru, acesta ar fi fost din start un rău impus. Ori ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați încât nu pot să vadă răul. În momentul în care Dumnezeu a creat prima ființă, Dumnezeu a creat cu posibilitatea alegerii, deoarece doar în posibilitatea alegerii era ascunsă posibilitatea creșterii în dragoste. Dumnezeu nu creează roboți. Indiferent ce nivel al creației sale ar fi fost adus la existență, Dumnezeu a creat cu posibilitatea de a rămâne ascultător sau de a nu rămâne ascultător, de a deveni un împotrivitor. Și iată că avem de a face cu istoria răului, iată că avem de a face cu un împotrivitor care și-a pervertit caracterul chiar acolo la tronul lui Dumnezeu și odată cu intrarea păcatului în universul lui Dumnezeu și cu momentul în care diavolul s-a cuibărit pe pământul nostru, putem vorbi de o istorie a păcatului în întreg universul și de o istorie a păcatului pe pământul nostru. Din păcate, această istorie a păcatului se permanentizează sub ochii noștri și versetul Scripturii ne spune că Lot și-a ridicat ochii. Depinde spre ce îți ridici ochii. Îți ridici ochii înspre Dumnezeu și spune psalmistul, îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul sau ridici ochii înspre Sodoma și Gomora? Și din păcate, istoria petrecută la porțile Sodomei și Gomorei se repetă de atâtea multe ori în situațiile creștinismului de astăzi. Vedeți? Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au avut o perspectivă mai largă. Oamenii lui Dumnezeu au avut întotdeauna posibilitatea de a cântări lucrurile și de a alege lucrurile pozitive. Îl vedem pe Avram că iese în întâmpinarea îngerilor care au venit pentru nimicirea Sodomei și Gomorei și îl vedem pe Avram mijlocind pentru Sodoma. Așa sunt oamenii lui Dumnezeu. Întotdeauna înțeleg lucrurile și mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru ca lucrurile să meargă bine, să meargă frumos, să meargă cu credincioșie și sub binecuvântarea cerului. Avram înțelege să mijlocească pentru Lot, pentru că Avram îl iubea pe Lot, de altfel era și nepotul lui. În timp ce Avram mijlocește pentru Sodoma, îl vedem pe Lot că cere un hatâr. Bărbații și femeile lui Dumnezeu mijlocesc în rugăciune pentru semeni, cei care își ridică ochii înspre bunăstarea acestui pământ, nu fac altceva decât cer un hatâr sau cu alte cuvinte, cer toleranță, îngăduință. Iar Dumnezeu nu că negociază cu păcatul, ci Dumnezeu așteaptă și nu doar că așteaptă, ci ne îndeamnă pe toți la vremuri de întoarcere, la vremuri de pocăință, la momentul în care să conștientizăm faptul că a merge în direcție opusă cu planul lui Dumnezeu nu este altceva decât catastrofă și pierzare veșnică. Versetul din Geneza, capitolul 19, ne spune răspunsul lui Dumnezeu la această inițiativă, la această rugăminte a omului care cere toleranță și el i-a zis, iată că îți fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Acest bărbat care avea cunoașterea de Dumnezeu, acest bărbat care fusese onorat de Dumnezeu cu prezența îngerilor sfinți, acest bărbat care primise har și îndurare din partea lui Dumnezeu în fuga sa înspre munte, cere toleranță, îngăduință din partea lui Dumnezeu. El se lamentează prin faptul că nu pot să alerg la munte, nu pot să fug înspre stânci, nu pot să fug spre salvare înainte ca să mă atingă prăpădul. Iar această negociere a lui Lot a fost precauza căderii soției sale, care de fapt cu pașii, cu trupul era pornită pe drumul salvării, dar cu inima era încă la Sodoma și la Gomora. De fapt, acest cuvânt hatâr, încercarea de a negocia cu Dumnezeu, încercarea de a cere toleranță din partea lui Dumnezeu, este întâlnită și în alte câteva locuri de pe pagini Sfintelor Scripturi. În Geneza, capitolul 20, versetul 13, când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis Sarei, iată hatârul pe care ai să mi-l faci. În toate locurile unde voi merge, spune despre mine că sunt fratele tău. Jumătate adevăr, jumătate minciună. Locul dintre împărăția lui Dumnezeu și pierzare veșnică. Locul de la marginea rândului. Celui care nu este nici în interior, dar nu este nici în exterior. Și solia martorului credincios spune, ah, dacă ai fi fost rece sau în clocot, dar pentru că ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Un alt verset care vorbește despre faptul că cineva cere toleranță, cere îngăduință, cere un hatâr din partea lui Dumnezeu este în a doua împărați, capitolul 16, versetul 18. De hatârul împăratului Asiriei, Ahaz a schimbat în casa Domnului pridvorul sabatului, care fusese zidit acolo, precum și intrarea de afară a împăratului. Parcă este de neconceput, cum adică de hatârul împăratului Asiriei să schimbi în casa lui Dumnezeu pridvorul sabatului? Păi sabatul la iudei era observat și sfințit, păzit și onorat cu foarte mare strictețe. Unde se ajunsese că la acel moment era posibil schimbarea pridvorului sabatului? Acest lucru ne spune ceva despre situația în care era Israel acea dată, despre modul în care oamenii ar fi vrut să fie și în împărăția lui Dumnezeu, să fie și în ceea ce însemna salvarea lor și în același timp să fi rămas cu ceea ce le propunea Asiria sau împăratul Asiriei. Este adevărat că în societatea în care trăim suntem chemați să ne opunem la aceste presiuni care ne împing la marginea societății, la marginea rândului. Dacă nu ești competitiv, ești tras deoparte. Dacă nu ești în măsură să conduci evenimentele, atunci evenimentele te copleșesc. Însă aici este ceva mai mult. Această cerință de toleranță, acest hatâr pe care Lot îl cere din partea lui Dumnezeu, era ca urmare a faptului că el se obișnuise cu atmosfera din Sodoma și Gomora, cumva îi convenea ca viața să se desfășoare sub aceste auspicii între bine și între rău. Cetatea pe care Lot o amintește era cetatea Bela, numită mai târziu Tsoar. Se afla numai la câțiva kilometri de Sodoma, de altfel o cetate stricată și dată pe irii ca și Sodoma și Gomora. Însă dacă Lot s-a rugat ca să fie cruțat spunând că acea cetate era mică, această dorință a fost împlinită, iar asigurarea a venit din partea Domnului. Iată că îți fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Acest hatâr din partea lui Dumnezeu nu exprimă voința expresă a lui Dumnezeu pentru Lot. Dumnezeu ar fi dorit ca și Lot să fie salvat. Dumnezeu ar fi dorit ca și fetele lui Lot și ginerii lui Lot și toată familia să fie salvată. Cât de mare este mila lui Dumnezeu față de creaturile sale pline de greșeli. Iată că îți fac și hatârul acesta, numai că de multe ori hatârul pe care Dumnezeu ni-l face este precauza căderii noastre. Dacă Lot n-ar fi dat pe față ezitarea în a asculta de avertizarea îngerului, ci ar fi fugit cu stăruință și cu hotărâre spre munți, fără să facă vreo rugăminte Domnului, fără să rostească vreun cuvânt de împotrivire, fără să caute a negocia cu Dumnezeu, fără a cere toleranță, fără a propune soluții pentru salvarea personală, atunci ar fi reușit să scape și familia și soția lui Lot ar fi reușit să scape. Influența exemplului său ar fi salvat-o de la păcatul ei ce i-a pecetluit soarta. Dar amânarea, tăgăduirea, faptul de a nu lua în serios avertizarea divină a făcut ca inima ei să se agațe mai puternic de Sodoma și a pierit împreună cu Sodoma. Patriarhii Profeți, pagina 162, ne spune că ea s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu pentru faptul că judecățile lui au cuprins și averea și pe copiii ei nimicindu-i. Într-un anumit sens, soția lui Lot a ales să stea în locul de la marginea rândului. Iar Biblia este foarte clară atunci când exprimă această rugăminte, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Au fost niște semințe semănate care mai târziu au adus rodul. Nu vezi că ele sunt acolo, dar aceste semințe încolțesc și mai devreme sau mai târziu vor rodi. Această familie, familia lui Lot, avea niște aparențe nobile, bune. Era într-un anumit fel o familie onorabilă. Această noțiune aproape dispăruse din gândirea celor din Sodoma și din Gomora. Numai că este vorba de o alegere. În timp ce Avram a locuit în țara Canaan, Lot a ales să locuiască în locul sau pe locul de la marginea rândului, spune, și-a întins corturile până la Sodoma. Sunt anumite avantaje, într-adevăr, să locuiești în Sodoma și Gomora. Probabil că era o bună piață de desfacere, spune Scriptura în versetul 5, că Lot călătorea împreună cu Avram și avea și el și oi și boi și corturi. Cu toate că fusese așa de mult favorizat de lumina prezenței lui Dumnezeu în legătura cu Avram, totuși Lot a ales să locuiască chiar lângă Sodoma. Și acest lucru și-a pus amprenta asupra familiei sale. În loc să privească cu recunoștință la eliberarea oferită de Dumnezeu, familia lui Lot a rămas cu inima în Sodoma. Soția lui Lot a privit sfidător înapoi ca o dorință după viața acelora care au respins avertizarea divină, ca o dorință după felul de trai, după felul de viețuire a celor care rămăsese în cetate. Păcatul ei de a sfida voința divină, de a se împotrivi chemării lui Dumnezeu, a dovedit faptul că nu era vrednică pentru a-și păstra acea viață pentru care fusese trimiși îngerii lui Dumnezeu și pentru care Avram mijlocise înaintea Domnului. Într-un anumit sens, căsătoria lui Lot și alegerea de către el a Sodomei ca loc unde să locuiască au fost cele din tâi verigi într-un lanț de evenimente păcătoase care au chinuit lumea timp de multe generații. În momentul în care cineva alege să stea la marginea rândului sau este împins să stea pe acest loc și lui îi convine sau îi place să se așeze acolo și să rămână acolo, psalmistul spune, ferice de cel care nu se duce, nu se oprește, nu se așează, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la ea. În locul de la marginea rândului, din păcate, se nasc urmași. Vedeți, înțelegem de aici că corupția morală din Sodoma era atât de adânc înrădăcinată, atât de profund prinsese rădăcini în conștiința fetelor lui Lot, astfel încât a ajuns incapabile să discearnă între rău și bine. Și singurii urmași a lui Lot, moabiții și amoriții, la rândul lor au fost popoare idolatre, sălbatice, răzvrătite împotriva lui Dumnezeu, în permanentă vrășmășie împotriva lui Dumnezeu și în crâncenă vrășmășie cu poporul său. Aceste două popoare, moabiții și amoriții, au fost cele mai ostile popoare împotriva Israelului lui Dumnezeu, împotriva poporului Dumnezeu. Moabiții nu fusese răsupărați cu nimic de Israel, totuși ei urmăriseră cu mare îngrijorare tot ce se petrecuse în țările vecine. Amoriții, de altă parte, din fața cărora fusese nevoit să se retragă, au fost înfrânți de evrei, iar ținutul care le fusese smuls moabiților de către amoriți se afla acum în mâinile lui Israel. Oștirile Basanului, acele oștiri puternice, cedaseră în fața puterii tainice ascunse în stâlpul de nor. Știau foarte bine ce înseamnă această putere, cunoșteau brațul lui Dumnezeu. Cetățile lor întărite fusese reluate de evrei, cunoșteau credincioșia acestui popor. Moabiții nu îndrăzneau să pornească un atac pe față împotriva lui Israel. Părea că este fără nădejde să lupte împotriva lor cu armele, că știau că se luptă împotriva lui Dumnezeu. Însă și ei au ales să stea între lumină și întuneric, între adevăr și rătăcire și în cele din urmă au îmbrățișat cu totul rătăcirea, devenind cei mai ostili dușmani al lui Israel. Acesta este locul de la marginea rândului. Ultima dată când auzim despre Lot în Biblie, auzim în versetul din a doua Petru, capitolul 2, versetul de la 6 la 9, din care doresc să amintesc expresia și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, Biblia îl amintește totuși pe Lot ca fiind neprihănit, care își chinuia viața în fiecare zi din pricina stricăciunii și a destrăbălării celor din jurul lui. Ei bine, trebuie să înțelegem un lucru. copilul omului Dumnezeu nu trebuie să aleagă să stea în această zonă a incertitudinii, în zona de gri, în zona între bine și rău, în zona între adevăr și rătăcire, lumină și întuneric. Domnul Hristos rostește cu atât de multă duioșie în glas această avertizare, această chemare divină de a lăsa deoparte tot ceea ce este întunecos, de a lăsa deoparte tot ceea ce este trecător, tot ceea ce este lumesc și ne apropia cu toată inima de Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă Dumnezeu a trimis îngerii săi la porțile Sodomei și Gomorei pentru a salva tot ce se mai poate salva, înseamnă că Dumnezeu știe să îi izbăvească pentru că i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Îngerii lui Dumnezeu sunt trimiși permanent cu misiuni de har ceresc pentru copiii lui Dumnezeu. Îngerii au fost trimiși la Avram cu făgăduințele binecuvântării. La porțile Sodomei ne întâlnim din nou cu îngerii lui Dumnezeu pentru a elibera pe Lot, cel neprihănit, de la o peire iminentă. Îngerii lui Dumnezeu au fost trimiși la Ilie când era pe punctul de a muri de oboseală și de foame în pustie. Întâlnim îngerii lui Dumnezeu la Elisei, venind cu care și cai de foc, înconjurând micul oraș în care acesta era împrejmuit de dușmanii săi. Întâlnim îngerii lui Dumnezeu prezenți în timp ce Daniel căuta înțelepciune divină la curtea împăratului păgân, căci Dumnezeu știe să izbăvească și Dumnezeu știe să ocrotească pe cei care se încred în el. A uitat cumva Dumnezeu pe Petru când era sortiți morți în temnița lui Irod? Nu, Dumnezeu nu poate să uite pe credincioșii săi, ci a trimis îngerii din ceruri pentru ca Petru să fie izbăvit din temniță. Îngerii lui Dumnezeu au fost trimiși la cei întemnițați în Filipii, la Pavel și la tovarășii lui în noaptea cu furtuna pe mare. Îngerii lui Dumnezeu au fost trimiși la un păgân, la Corneliu, acel păgân credincios spre a-i deschide mintea pentru a primi Evanghelia, spre a-l trimite pe Petru cu solia mântuirii la străinul dintre neamuri. În felul acesta, îngerii lui Dumnezeu, din toate veacurile, au slujit poporului lui Dumnezeu. În textul din Apocalips, capitolul 3, versetul 15 și 16, este rostită această solemnă avertizare: O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Satana cunoaște foarte bine puterea lui Dumnezeu. Știe foarte bine autoritatea lui Dumnezeu și guvernarea sa asupra creaturilor sale. Satana însă dorește ca tu și cu mine să fim doar creștini cu numele, ca să poți împlini mai bine planul lui decât planul lui Dumnezeu. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, atunci când a fost pe pământ, și-a avertizat ucenicii că, exact înaintea celei de-a doua veniri, pe pământul acesta va exista o stare de lucruri foarte asemănătoare cu acea dinaintea potopului și cu vremea din timpul Sodomei și Gomorei. Această stare de lucruri există în prezent. În mare parte, lumea este înrobită poftei și obiceiurilor pervertite. Obiceiuri care ne vor face să ne asemănăm din ce în ce mai mult cu locuitorii pierduți ai Sodomei. Într-un anumit sens, răbdarea lui Dumnezeu încă mai îngăduie ca locuitorii nelegiuiți acestui pământ să nu fie nimiciți asemenea oamenilor din Sodoma și Gomora. Răscumpărătorul omenirii declară că în timpul sfârșitului vor fi păcate mai mari decât acele pentru care au fost nimicite Sodoma și Gomora. Rămâne această întrebare care Dumnezeu ne adresează fiecare dintre noi. Vom alege cu bună știință acel loc de la marginea rândului între salvare și pieire veșnică, între adevăr și minciună, între lumină și întuneric, între cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu și practica și tradiția umană? Vom privi înapoi, fiind plecați pe drumul salvării, către standardele acestei lumi și nu vom agăța inima de ele? Vom arunca ancora sufletului înspre împărăția lui Dumnezeu, fiind ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, observând și sfințind cuvântul lui Dumnezeu ca lege divină pentru salvarea noastră prin harul său? Sau ne vom prinde de postulatele acestei lumi, extrapolându-le pentru biruința noastră trecătoare, vremelnică? Din păcate, sunt mulți pe pământul acesta care mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu și păzesc cuvântul lui Dumnezeu, mărturisesc că păzesc poruncile lui Dumnezeu și care totuși tăgăduiesc pe Hristos în caracterul lor și în viața lor de zi cu zi, iar faptele lor mărturisesc că sunt mai aproape de Sodoma, mai aproape de Egipt, decât de Canaanul ceresc. În lumina avertizărilor Domnului Hristos, soarta Sodomei este o mustrare solemnă, nu numai pentru aceia care sunt vinovați de păcate fățișe față de Dumnezeu, de călcare sfidătoare în picioare a poruncilor lui Dumnezeu, ci și pentru aceia care iau în mod ușuratic privilegiile care le-au fost date lor de cer. Trebuie să înțelegem, stimați ascultători, că sfințirea este lucrarea zilnică. Să nu ne lăsăm înșelați crezând că Dumnezeu ne va ierta și ne va binecuvânta în timp ce vom călca în mod conștient vreuna din poruncile sale. Încăpățânarea și persistarea într-un păcat cunoscut reduce vocea mustrătoare a Spiritului Sfânt, separând sufletul de Dumnezeu. Chiar dacă poate există un interes religios, un sentiment religios, Iisus nu poate rămâne într-o inimă care discreditează legea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl va onora doar pe cel care îl onorează pe Dumnezeu. Locul de la marginea rândului, locul dintre Sodoma și Canaan, locul dintre adevăr și minciună, locul dintre lege și călcare de lege, locul dintre lumină și întuneric, poate fi caracterizat cu doar trei simple cuvinte: stâlp de sare. Parțial implicat, parțial neimplicat, implicare parțială, prezență parțială. Acestea sunt lucruri care pot fi văzute, dar sunt și lucruri care nu pot fi văzute. Credință parțială, consacrare parțială, rugăciune parțială, jertfă parțială, studiu parțial, salvat parțial, adică stâlp de sare. Te-ai gândit vreodată, stimate ascultători, că poți să fii un stâlp de sare la ușa bisericii tale? Te-ai gândit vreodată, stimate ascultători, că poți să fii un stâlp de sare la ușa căminului tău? Cel în fața căruia alegem să ne supunem va deveni stăpânul nostru, iar noi vom fi robii săi. Dacă ne îngăduim în viața noastră mândria, pofta, lăcomia, ura, egoismul sau oricare alt păcat, vom deveni sclavi acelui păcat, pentru că niciun om nu poate servi la doi stăpâni. Dacă cineva slujește păcatului, nu-l mai poți sluji pe Hristos. Rugăciunea este tot atât de necesară ca și respirația zilnică pentru a crește în har și în viață spirituală. Ar trebui să ne obișnim să înălțăm gândurile noastre la adresa lui Dumnezeu, să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu și să primim făgăduințele sale. Omul nu poate să fie sigur nici măcar o clipă despărțit de Hristos. Nu putem să ne separăm nici măcar o secundă de Hristos și să continuăm să fim în siguranță. Avem nevoie de prezența Lui. Avem nevoie ca Hristos să ne urmărească la fiecare pas. Avem nevoie să respectăm și să împlinim condițiile puse de El. Toate puterile sufletului, ale trupului și ale spiritului nostru trebuie angajate în războiul creștin. Cu orice preț trebuie să-L căutăm pe Hristos ca lumină și far în viața noastră. Valoarea timpului petrecut împreună cu Hristos, binecuvântarea talentelor noastre puse în slujba Lui, poate fi exprimată numai prin măreția prețului plătit pentru răscumpărarea noastră. Câtă nerecunoștință manifestăm față de Dumnezeu atunci când îl lipsim pe Dumnezeu Tatăl nostru de afecțiunea și slujirea noastră, atunci când alegem de bună voie să stăm pe locul pe care n-ar trebui să stăm niciodată. Oare este prea mult să ne predăm Lui cu toată inima? Oare este prea mult să ne predăm Lui Dumnezeu cu tot sufletul într-o slujire deplină înaintea Dumnezeului nostru? Oare este prea mult să împlinim cuvântul lui Dumnezeu cu aceeași strictețe și cu aceeași ardoare cu care ne dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi? Iată, stimați ascultători, că Hristos mai bate încă o dată astăzi la inima noastră și dorește să intre la noi și să cineze cu noi. Spune versetul Scripturii: dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Fie ca ochii noștri să găsească plăcere în căile Domnului, să ne placă cuvântul Domnului, să ne ridicăm ochii spre Dumnezeul nostru și să așteptăm cu drag ziua revenirii sale. Domnul Hristos ne avertizează în legătură cu ziua întoarcerii sale pe acest pământ. Când veți vedea toate aceste lucruri, să vă ridicați ochii în sus și să știți că izbăvirea voastră este aproape. Să ne dorim din tot sufletul întâlnirea cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Să părăsim odată pentru totdeauna mediocritatea și cu toată inima să aparținem lui Dumnezeu și lucrării sale, pre slava lui Dumnezeu Tatăl, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
Ați ascultat o predică înregistrată în studioul de Radio Vocea Speranței Suceava. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Săvel Lupu.